la Lola Kala America
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America Awana Washington DC. Bote na bino banso mpebo ya ibo lamu na nsango ya mukili lelo to linaka na biso ya nsango na lokota la Lingala yambo penza na bukuse tulanda masulu to lengeli pona mukolo mwa lelo. Na ingumba Uvira basi bayebasala kakindumba bazali kati na lingomba ya ba victime mpe ba vecteur minene ya kutambwisa toko panza bokono ya Mpox.
Mingi maladie zo uta na bato ba sangiza kanzoto bango pe baza ba vrai exposé parce que bango ba zwa ka presque partout ba mona kate bazala kana chwate bazaka na besoin ba zwa mbongo.
Na etuka ya Kwilu mingi na ingumba mokonzi Bandundu bilenge basi kati na mibu zomi na mwambe kino ntuku mibale nde baleki na motango ya basi baye bazali kubota mingi utombula materi ya ekolo Kongo Demokratiki esakolaki mokano ete kubota ezala ya ofele.
Identité za malama mais ce qui mutu aboti na cesarienne bazo kipeni ete tozo kufa mingi bona makamba cesarienne wa.
Siaru, Carrefour International ya anesthésie, réanimation pe urgence ezali bokutani ya minganga ya bisika na bisika ezali kosalema mpona mbala eye na Lubumbashi kobanda lelo kino mokolo mwantuku mibale na yoko bokutani eye ezali mpona mbala ya misato. Dr. Foreman Mubiala moko ya babongisi ya milulu azali akolobela yango na mikro ya Fatuma Kala la Limasi na linaka na biso monganga na sala nini makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali bobateli kimia na mokili azali lelo na Bunia na Butembo na Mobembo azali kosala na ekolo Kongo Demokratiki wuto libandela liamposo.
Azali bongo na Bunia na Etuka ya Ituri Jean-Pierre Lacroix azali kotala bakima bitumba na bayingambo inso ya bitumba kati na basimba mandoki ya kabila ndenge na ndenge pona masulu makimia lubiluleki na Goma na nzela na ye ya kokende na Ituri alubaki ete mingi ezali nanu ya kosala na mai matali MONUSCO mai MONUSCO ezali kokoba kokokisa kozunga lubiluko ya na Goma epa ya kosulu na bapandi sango yambo asukisa mubembo mwaye na Kinshasa.
Bitumba bingalaki lelo kati na basuda ya MONUSCO lelo na basimba manduki iba kodeko na bule na kilometre ntuku libwa na nord ya Bunia.
Basoda bakimia bakenda kikoluka kobate la basivili epa iba simba manduki ba bundisa ki ba vandi ya kan ya bakima bitumba ya lala pe na itando ya savo sima na kubuma mvandi moko azalaki kokende na bilanga na ngie lokito la manduki manene pe make mayuka na kikolanda banzene neke.
Pene na bamilion zomi na minei batinda maki kokima na makasi bisika bya bango to mboka na bango na Afrika ya katikati to ya West elobi o komisaria ya Nations Unies pona ba refugie.
Mutango mwango molekimba la mibale moye mwa 2019 Abdouraf Raouf Nyonkande mukambi ya biro ya Etuka e ya HR alobi yango lelo na bokutani na bapandi sango na Abidjan na Côte d'Ivoire abakisi ete HR e kanisi ete mutango mwango moko kuma kino pene na million zumi na mitano na 2025 na 2019 mutango mwango mukuma ki pene na million motoba na ndambo ekolo Kongo Demokratike ezali kati na etando epai makambo maye mazali pe kosalema mbakima bitumba koleka nkoto nkama motoba na ndambo na Sudan ba komisi makambo matata na Tchad makambo mazali pe matata na Mali na Burkina Faso pe Niger bakima bitumba ya bikolo nzinga nzinga ya Golf ya Guinée na Mauritanie pe na milion mitano bazali sika na Algérie HR et BTCT na Tina ya kokotisa na ba réfugiés na manaka ma ntombwa ya bikolo biyambi bango mpo bakoki kozonga lisusu te na bikolo bauta.
Popesi mangwele ma mpox bobandi na ekolo Rwanda.
Nkama mingi ya mangwele maema pesa mi uto mokolo mwa mosala mibale ya mposo moye esakoli Afrika CDC misala ya Union Africaine po na kobopekisi pe bobateli na makono bato nkama misato baye bazali penza na likama nde bapesa mi yango ba district sambo eye ekabolaka ndilo na ekolo Congo Democratique nde epai mangwele maye mazali kopesa maana ekolo Congo Democratique epai bokono boye bobandaki pe bozali kongala makasi mangwele makobanda kopesa maana mposo ya yambo ya sanza ya zomi elobi mokambi tope DG ya Africa CDC Jean Kaseya oyo akebisi ete mpox nanu kunzami te Africa CDC elobi koleka abakuni basika koleka nkoto mibale na nkama libwa bazwami kama misato na tuku sambo na mine yiba ndimami kuzala na yangope zumi na mine yiba kufi na Afrika mubimba na mposo moko ememi mutango ya bato bazwami na yango na koleka nkoto tuku mibali na libwa bato koleka kama sambo bandimami na yangope ba wei nkoto motoba na kama moko na mitano nde ba si bazwi bazwami bi kolo zumi na mitano bia Afrika bisimbami na mpox.
Ali Bongo Ondimba mo konzi ya kala ya Gabon atiki libela misalami ya politiki.
Alongola maki na bo konzi na suka ya sanza ya mwambe ya 2023 na baye mampinga baye ba kambami na general Brice Oligui Nguema oyo azali kino sika kotambwisa ekolo Gabon na bililingi bitinda maki na bapesi sango Ali Bongo Ondimba a singi ngolu po na baye libotelia baye bazali konyo kwa maka na bokangami pe bobetami lokola molongani waye Sylvia na mwana waye Nureddin bango babali bakangamaki na kufunda ma kupengusa misolo mia ekolo Ali Bongo asengi botika mibwa bango na lombango sima na bokangami sanza mingi bokweisami bokonzi na basoda bosukisaki mibu tuku mitano na mitano ya bokonzi ya baye Libota liaba Bongo po tata waye Omar Bongo akambaki Gabon mibu tukumineyi na mibale na mibu tuku motoba na mitano Ali Bongo andimi mwa mabunga mazalaki na bokambi bwaye pe andimi yemoko kumema mokumba na inayango ba avuka baye ba funda kibo bokangami ba baye Libota ya Bongo na bazuzi na Paris na sanze ya mitano.
Awa na ikolo Amerika Donald Trump akuzala lelo na Springfield na oyo epai alobaki ete baye bakima bikolo biabango bazali koliaka bambwa banyau mpe banyama ya ndako ya bavandi.
Moweleli ya maponami ya ngambo ya barepublikan alobaki yango na bundungwani na mbandawaye ya bademokat Kamala Harris mposo moliki kasi likambali yango limimaki nungundungu mingi.
Mokambi Hezbollah andimi ete lingumba lia ye li betami e botu ya makasi lokola nano esalemate nsima na bopanzani mbala koleka mibale ya bisaleli ya kupesa nsango ya babundi bayango.
Hassan Nasrallah a pesaki lisikulu lelo pe bato mingi balandaki yango na ba media a pameli Israel ko katisan de ya mutani na kosalaka ekela eye alobi monguna a bomikulika bato nkoto mitano na bupanzaka na mbalakaka ba bupeur to pe ba tokiwokis mikolomi bale milandami eye ezalaki na maboko ya babundi balingomba ya ye pe Mimi Koufa na batu ebele na Iran.
Matondo mingi Edi Isango ozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ingumba uvira basi baye basala kaki ndumba bazali kati na lingumba ya ba victime pe ba vecteur minene ya kutambisa to kupanza bokono ya mpox yango wana babungi na lisali sima kasi mpe mateya na ntina ya kubatela bomo ya bato na ituka ya Sud Kivu. Marie Mitila Ponga mokambi ya misala mitali mambi mabasi mpe mabota na etando ya uvira alobelaki yango lobi loleki Sud Kivu ezali na esika ya misato na molongo ya bituka biyebizali na bokono ya mpox na RDC. Na yango esengeli basi ya ndumba ba yekola kubate la bomoyi na bango mpe ya ikolo mobimba. Jérémy Kouima.
Engebene na Marie Mitila Ponga mokambi ya biro ya basi pe mabota. Engumba ya Uvira ezali na basi ya ndumba ata kama mitano ya bikolo ndenge na ndenge. Baike kati na bango bauta kana Burundi, Rwanda mpe ata Tanzania, elongo na bae ya ekolo Congo Demokratike. Kasi bango banso baebite mibeko mpona komi batela na mpox. Mpona yango biro ya genre esengi na ba expert ya programme multisectoriel Centre Sida PNMLS pe Croix Rouge kola musa basi nkama na ntuku itano basala kamisala miakote kanzoto nantina ete baye bandenge ya komi batela mpeko batela basusu. Madame Mitila Ponga alimboli yango awa na lokota la Lingala.
Eloko itinda kibiso to sensibilize bango tomona kike bango nde baza expose na maladi wana paske balobi mingi mingi maladi ezo uta na batoba sang zakanzoto bango pe baza ba vrai exposé parce que bango ba zwaka presque partout ba mona kate bazala kana chwate bazaka na besoin ba zwa mbongo bae ba ke maladie wana ezali pe basala attention ler ba kozwa ba client ba tala kate ndeto lobaka makambo ya komi bomba wana ava osala ba relation na yo pe lisa mwinda parce que okomona ezana ba pota me makambo ya molili wana botika ya komi bomba botika
lokeza malekera azali ajan apene melese ya Sud Kivu alimboli ndenge nini mpox ezo kopesa mampe ndenge nini bato bakoki komi batela asengi mingi mingi basi ya mosala ya kosangisa nzoto bandi mate kokuti sanzoto na bato baye bazali kolakisa bilembo ya bokono ya mpox mingi mingi batashi na nzoto mpo ete bazala mpe ba victime na yango mpe bapesa basusu te toyebi malamu ete mpox pesa maka kouta bibwele kokele moto kasi oyo moto azali kobela akokipe kopesa bokono boye na moninga na ye soki bana basi to bandumba bazwi habitude ya kosangisa nzoto na bato mingi zanzela ya kokabola bokono bo.
Mwajuma azali mama mokonzi ya basali ya kosangisa nzoto mer chef na komine ya Mulongwe engumba ya Uvira ayebi ete bokono boye bozalili kama mpona bomo ya bato ya etuluku na ye pe alaki komema na kobota mbuma matea mai azui
utaironge ye inyigisho na ukigisha bandi
sima betukasyon tosili kozua awa tozi mokano ya kopelisa mwinda tango tokei kolala na mibali poto yeba aza na bilembo ya manki pokse po ete tomi batela pe to batela mboka mobimba epai wapi itokoke
Na ituka ya Kwilu mingi mingi na ingumba mokonzi bandundu bilenge basi kati na mibu zomi na mwambe kino ntuku mibale nde ba lekimo na motango ya basi baye bazali kobota mingi wuto mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki esakola kimokano ete kobota ezala ofele. Gingi ya ba alandela kilikambo yango.
Motango moyimo pesami na minganga mpe banganga ya mayele bayebalandelaka na lokebi nyonso lolenge ya basi kobota na nzela ya PNCR programme national ya santé pour la reproduction eye esungamaka mingi na misolo ya INFPA fonds des nations unies pour la population vualingala ezwaki ntango ya kolandela makambu maye mpe na nzela ya bolukiluki na biso tozwaki mpe ntango ya kokutana na mokambi ya PNCR ya etuka ya Kwilu ya ntango moke oyo apesa kibiso makanisi maye tolanda
ngai na bengami na kombo ya docteur Sony Edi awa na coordination santé et reproduction nazali chargé ya planification familiale alingala donc oyo etali kobota na bwanya na oyo etali gratuité ya maternité na province na biso ya Kwilu bebi ete tozali na 24 zones de santé et na 24 zones de santé oyo ya province ya Kwilu 18 zones de santé pamba ba oyo bazo appliquer gratuité ya maternité na 18 zones de santé oyozo appliquer gratuité à maternité tozakaka na 477 établissements de soins to ba hôpitaux na ba centres de santé kaka 477 ba oyo bazo sali la gratuité à maternité mais ba oyo wana mususu bazo sali la gratuité à maternité té gratuité à maternité elobi boye mwasi oyo nyonso etali zemi kobanda kilo ti mama akobota pe kozwa pe mwana en charge ti na age ya 1 mois nde yango wana mama akofuta ata lome ya moko te yango mutu ezali gratuite na oyo etali gratuité pe na ndenge otuni na oyo etali situation ya ba jeune na gratuité ya maternité soki tozwi na province neti ya biso ya Kwilu kobanda janvier si juin province e enregistraki au moins 133,178 accouchements.
Tozwaki pe moko ya ba sage-femme to baye baboti sakabasi na l'hôpital enene ya Bandundu oyo apesaki likanisi na ye ona mayematali eteni ya mobu ya baye bazali kobota mingi na eleko eye ya kobota ya ofele. Tolanda moko ya ba sage-femme Mama Rose Mikwari.
Ma tondo mingi banda batie gratuité vraiment tozokuta na mamakama ebele mamakama ebele surtout mingi mingi na bilenge basi kobanda mbula tukumi bale na mwambe na tukumi bale na mitano en tout cas bango wana nde tozozwa penza bamakama na ngambo na bango mamakama wana toza kozwa na ngambo na bango ezali po ete en tout cas bazali penza na notion ya CPNT bakendaka CPNT pe ekografi akotaka te na yango pe mosusu akoya boye ba date na ye oya dernière règle ayebi yango te alors mwa oye pe akobota ayebi yango te tantôt pe okoboyoka o na yaki nazoyoka kaka libumu pasi boye okuta na directement aza na travail ya kushima sa lamba ya mwana sanini bien sanini bon ba difficulté pe mususu tozali na mwa muke oza kokende lokolo na rupture hein ya kote ya mwa bakisi pe ezo pesa kokoso mais tozo bunda l'hôpital na biso enene de defense abantu bezo bunda bezo ko sala nyonso pona ko lutter contre liwa hein
moko pe ya boboti ya mwasi pe alobaki boye
kombona mama zezin tomona mabete pona gratuité za malamu mais soki mutu aboti na césarienne bazo kipe mingi te tozo kufa mingi pona makamba césarienne wana omweke baswanye relation na ba minganga ba minganga de bafuta bango malamu po balanda swe na biso malamu
uta engumba ya Bandundu ingia bapona lolakala Amerika.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela Siaru Carrefour International ya anesthésie réanimation pe urgence eye ezali bokutani ya minganga ya bisika ya ndenge na ndenge ezali kosalema mpona mbala eye na Lubumbashi kobanda lelo kino mokolo mwantuku mibale tolanda lisolo ya Fatuma Kala Limasi na docteur Foremani Mubiala.
Je crois que troisième conférence autour de ça là à Siaru est allé motuya makasi parce que chaque fois toujours consolider expérience autour d'ali nango mayele nzamba pesibiso et puis toujours ko kabola ngo na baninga omoni mboka oyo Congo utokala ezalaki esika oyo plaque tournante ya médecine et banako sala ma awa na Afrique. Bato wanayi kouta mikili angele kouya kouzwa baswen, me depuis un certain temps to perdaga leadership na biso wana. Yango to kouma yi kouzwa makamunyo, souzo uta libanda, touzo mounon dire ke touzo kapablete. Me na kouki to ouze, to kouyi kou salape lo kwa motuya, ou kouyi kou tambou sa mokili, kouyi kou pese biso pe, e respe na kati ya ba komunote. Yango touzo kou lobe na mingi na troisième édition ou yo, e zali couverture santé universelle. Mais boni institution na biche local la ministère de la santé na ministère de l'enseignement supérieur universitaire et ko contribuer na ko tombola prise en charge comment ko soigner bande ko na biche na ndenge ya ofele parce que mon kondiambo ko na biche Félix Antoine Tshisekedi a fait ça biche déjà ya mon ma bazo boto fele bana bazo innovation fele mais biso baye ba acteur to bartizan na ngo eloko nini ya motuya to koyi ko sale la po Félix Tshisekedi azali mungangate azali professeur d'université te azali on de congolais yango biso il faut to se retrouver autour d'une table to bengani ba oyo ba uti kolezi ba uti Londres ba uti Paris ba uti Kinshasa to vandi nde to kundoli sikoyo na bozindo eloko nini ya motuya tozali nango na musala pe na oyo elan to vision oyo mokonzi ya mboka apesi biso yango na troisième édition oyo toza koloba tosala nini ya motuya eloko nini tomoni ekendaki malamu eloko nini tomoni ekendaki mabe eloko nini fo tobakisa pour que vision wana ya mokonzi ya mboka na biso ekoma réalité epuis baafricain base referé mpe mpa na biso balanda bamona mpe bakongolais baza makasi mpe balingi kosunga mboka na bango ekinobe liboso.
Matono mingi docteur Foreman olobi malamu likambo litali couverture ya santé universelle tokozongela sima likambo oyo tozali kolobela oyo bozali koloba pe outi koloba likambo ya maternité ya ofele tokozongela ngo mwa sima po mikakatano mingi ezali komonana na bisika na ba hôpitaux place ya ofele ezali tokozongela ngo sima soko lingbolingo ozali koloba likambo ya santé universelle baye bakolanda biso ba comprendre nini mikano nini bozali kozwa ba solution nini pe bokozwa na sima ya Carrefour oyo ya troisième édition pour la santé universelle na mboka ya RDC.
Maman, ce qui au landi malamu mini maelo bamaka ndinga ya santé universelle bakoyibisa yo que pauvreté ya makasi na kati ya mboka eyaka mingi tangu bandeko baza kosala ba soins bango moko bazofuta bango moko bazosala makambo ebele. Yango ndo muni place pauvreté elandaka makasi. Mais sikoyo, mokonzi ya mboka alobi ke ba soins ekoma kozala ofele, ba soins ekoma kopesamela na bana ya mboka na ndenge ke bakoki koaccede nango bakoki kobota na ndenge. Omoni ke epargne deja ba famille po tango yo bino na poto na mokili ya poto bozali bozali na ba assurance na bino boyebi ndenge ezalaka. Mais awa na mboka na biso ezali te. Ezali ke mutu na famille na communauté batu nyonso tango mutu azobela na famille donc mutu nyonso akoyana nkita na ye ya muke atia pour ke akoka kosunga oyo bongo ezali malamu mingi te mais na kati ya couverture santé universelle ele esengi ke mutu akoya kozwa ba soins ofele akofuta eloko moko te mais ekosunga ye abika epui akontribue na oyo etali kotombola nkita ya ekolo ndenge tobengami kosalema.
Merci mingi docteur Foreman. Olobi likambo ya ofele, mais likambo ya ofele zali pe na conséquences na yango atabiso na mikili ya poto ba hôpitaux oyo. Batu bakenda ka azali na assurance ya ofele ou bien azali l'état des ali ko couvrir bazora pe baso ya malamu te. Naloba ki to kozongela likambo oyo na sima. Docteur Foreman. Wana toyoki yango toza ba témoignage ba kongolo mingi bazali ko loba. Ba Congolais mingi surtout na kati ya ngumba Kinshasa bazali koloba ete ba mama mingi bazali kokufa na tango ya kobota obye bazali kobota bana bakufi pona kozanga baswe ba minganga balingi kozwa bango te soki bazali koya kobota pona likambo ya ofele bino batu bokovanda esika moko na baninga na mino ba minganga est-ce que bokolobela makambo wana bazali kosabote likambo ezali koloba ete basengeli kobotisa ba mama ya ofele. Est-ce que boko solo la yango bazali ko bimisa ba bazali ko kanisa nini pona likambo wana? Est-ce que ba accusation na ku deza fondé to eza fondé te?
Mama nene moko lobi atala mikili ya poto likambo ya ofele ezalaka na problème. Mais awa biso le kotozoli na to mema conscience wana ya koyeba ke bato oyo biso tozali ko soigner bazali bandeko na biso. Ba mama oyo tozali ko botisa bazali basi bana bandeko pe ya biso. Alors, et loko ya motuya, ezali ke kobota ekomaka lux awa. Tomoni toyoka te ba mama mususu akufi na nzela, kosa kobote kilie moya kokena hôpital moya basimba ezate. Lelo tango mokonzi ya mboka apesi biso chance wana ya kopesa bomoi na ba difficulté mingi te biso e foto akompanye. Eloko nyonso ezangaka ba rakete, eloko nyonso ezangaka ba faite, surtout biso na ba mboko toza na mwa ba pasi makambo ebele toza na ngote. Yango tuzosenga kaka awa tuvandi tuzoloba tuzobenda na matoyi ya koloba ke tozwa conscience ela oyo tango moninga apesi bino loboko bino bosaisir mpe loboko wana bokatisa ngambo na ye eloko biso tuzosala kaka yango wana parce que medicine oyo tokende pai tozonga pai ezalaka apostola ezalaka sacrifice ezalaka makambo ebele ekotaka na kati kuna yango elingi ete bato bayeba ke nyonso oyo toza kosala tuzakosala ngo na susi te bandeko na biso bazoba soin de qualité bandeko na biso bazala néglige te mais kasi mpe tokokende ka epa ya minganga pamba te tokobenga mpe mbula matari ye moko mpe atala bakondition nini baninga bazosala ayeba mpe kotya moyen awa sikoyo tokomi na session budgétaire na mboka na biso batya moyen banégligence na makambo ebele pour ke élévation ya basoin na biso ebanda kozonga toujours basima.
Docteur Foreman, mikolo mileki concert ezalaki na Kinshasa tomoni bilili ndenge boni bato ebele bakufaki na esika wana na Carrefour na bino namoni ezali anesthésie mais eloko nini ezalaki ya kozanga mpona kosauve bato oyo ebele bakufaki wana place wana probleme ezalaki ndenge nini est-ce que urgence anesthésie ou bien nini nde ezangaki place wana na stade wana
vraiment mama eza question moko ya motuya wana eza makambo mingi tolobelaka yango mikolo nyonso awa mpe na Carrefour toza kolobela yango biso toza ba urgentiste toza ba anesthésiste toza ba réanimateur toza ba intensiviste mais okomona boni makambo ebele esalemaka na mboka ata mise en charge médicale moko bakotia yango kati bato mingi bakoloba na eloko ya mabe ekoya te eloko ya boye kosala te mais bo ekote bozali na mikili ya poto boyebi ke sika bato basangani ya toujours un service de sami yango tozokokende malembe koinstalle baservice oyo wana na mikolo ekoya tokobenga yo tokolakisa yo ke tala baresolution toza ansiari ya kotya baservice wana ya kotya baambulance ya kotya banti insendi lelo ekomi realité na kati ya mboka na biso parce que mama nakosa bino te eloko ezali ya motuya ya kosala ezali koprévenir baaccident na baincident alors soki service d'assistance médicale des urgences oyo babengi sami na monoko ya lopoto ezali actif ekosalaka makambo ebele ezala evite biso eloko ezangi biso awa bato bayeba ke prévention eleki nyonso ntango bokei concert ntango bokei boye ntango bokei esika boye boyeba ke ifo baminganga bazala boni bamizisia basalaka balista ntango bazwala na mikili ya poto
Docteur Foreman Mubiala utolo lakala Amerika yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolo lakala Amerika matondo mingi na baye ba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezala kibongo mingi mingi George Leonard Sanyo pe Chang Xiao Gang boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewa lingala lokola Facebook, Instagram pe X boutique la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.